kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng Federal na Ministro ng Kalusugan, Greg Hunt, nasa schedule ang Australia sa plano nitong paglulunsad ng bakuna sa coronavirus sa kabila ng pag-alala para sa mga bansang Europa na naghihintay sa pagdating ng Pfizer vaccine. At dahil nanatiling mahalagang aspeto ang mga bakuna para sa hinaharap ng international pagbiyahe, daragdagan ng Victoria ang bilang ng papapasukin nito na galing ng ibang bansa sa nalalapit na panahon. Nasiguro ng gobyerno ng Australia ang sapat na dosis ng bakuna para coronavirus para mabakunahan ang populasyon ng higit pa sa 3 beses kung kinakailangan. Kinumpirma ni Federal Health Minister Greg Hunt na may access ang gobyerno sa humigit kumulang 140 milyong doses. Labis-labis ito para sa 25 milyon na katao. Sinabi ni Ginong Hunt na nakausap niya ang kumpanya ng Pfizer at ipinaliwanag ang pinakabagong payo ng Australia tungkol sa nakaplanong pag-roll out ng bakuna.
We are still on track for first vaccines to be received in February. The final date hasn't been confirmed, but that was the advice as of yesterday from the country head in Australia. And then the final doses and the pace of those, we'll receive information on that in the coming weeks. So start date for the latter half of February was advised again to us yesterday, and so there's no change in that.
Sinabi ni Ginong Hunt, ang timing at dami ng mga kasunod na distributions ay ikukumpirma ng Australia sa susunod na mga linggo. Anya, magsisimula na sa kanilang training ang mga hospital staff at mga GP kung paano pangasiwaan ang COVID-19 vaccine sa loob ng susunod na 2 linggo. Nagkomento din siya tungkol sa Sydney travel bubble na inihain ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian.
We've always been very supportive of the idea of expanding the existing travel bubble with New Zealand. This is based very much on the health advice, and so we keep countries under review, and as has been set out, we identify them as minimal risk or green, which is New Zealand. Other countries are being considered. They're currently in the amber or moderate risk level.
Sinabi pa ni Ginong Hunt na kung magagawa ng Australia ang mga naaangkop ng mga proteksyon, ang sakop para sa paglalakbay o travel bubble ay maaaring mapalawak, ngunit batay ito sa napakahirap na medical data.
The South Pacific is right at the front of the next phase of international travel bubbles. There's not a time frame at the moment. It's when we believe that the evidence is there.
Ngayong linggo ito, pinirmahan ni Ginong Hunt ang mga health orders para sa mga bagong patakaran para sa international travel na magkabisa o nagkabisa mula ngayong araw ng Biyernes, January 22. Sa ilalim ng mga kautosan na ito, kailangan magpa-COVID test ang mga tao sa loob ng 72 hours mula sa kanilang nakaschedule na pag-alis patungo ng Australia. Kakailanganin din ang pagsuot ng face mask sa lahat ng international flights. Samantala, naitala naman ng Victoria ang 15 na sunod na araw ng wala o zero locally acquired cases ng coronavirus, habang isa naman na nasa hotel quarantine ang nagpositibo sa virus. Samantala, sa Queensland, nakatakdang lumagan ang mga coronavirus restrictions habang walang bago o zero na locally transmitted COVID-19 case sa estado. Sa Greater Brisbane area, hindi na mandatory ang face mask sa mga public indoor areas at ang social distancing rule ay babalik na sa 1 person per 2 square meters mula yan kaninang alauna ng madaling araw, Biyernes, January 22. Papayagan na din ang pagsayaw o dancing at mga gatherings ng hanggang sa 50 na katao sa mga private homes at 100 o 100 na katao naman sa public. At para naman sa mga seated ticketed venues, babalik na ito sa 100% capacity. Ito din ay kaabat na magkakasunod na araw ng zero locally acquired COVID-19 cases para naman sa New South Wales. 5 ang naitala sa mga dumating na nasa hotel quarantine na nagpositibo sa COVID-19. Sa South Australia naman, sinabi ng Premier na si Stephen Marshall, plano o layunin ng estado na alisin ang border restrictions sa Greater Sydney sa katapusan ng buwan o sa January 31. Sa Tasmania naman, maingat ang kanilang ginagawa para manatili ang bahagi o ilang bahagi ng Greater Sydney area kung saan 24 na local government areas ay lilipat mula sa medium to low risk. Ngunit ang mga restrictions ay mananatili para sa dagdag na 10 araw. Para sa mga suporta kaugnay ng COVID-19 pandemic sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus. Yan po ang tampok na ulat na inihatid sa atin ni Sarah Shilala para sa SBS News na ating sinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.